Assalomu alaykum. Bugun sizlarning e'tiboringizga qamoqdagi bir ayolning qilmishlari va Xudoning marhamati haqidagi guvohlikni taqdim qilamiz. Bu ayolning ismini shartli ravishda Tamara deb ataymiz. U o'zining ismi oshkor etilishini istamaydi. Xullas, Tamaraning guvohligini o'zi hikoya qilib bergandek boshlaymiz. Men esimni taniganimdan beri ota-onam meni yoqtirmasligini his qilib yashaganman. Keyin ma'lum bo'lishicha onam mening tug'ilishimni istamagan ekan. Otam men tug'ilishimdan oldin ichkilikdan vafot etgan. Oyim esa boshqa kishiga turmushga chiqqandi. Onamning mehridan mosuvo bo'lganim yetmaganday, o'gay otam ham meni tinmay turtkilardi. Ularning turtkilashlaridan bezor bo'lib ko'chaga qochardim.
15 yoshga to'lganimda o'zimdan katta bir yigitdan homilador bo'lib qoldim. Buni bilgach, onam bilan o'gay otam meni uydan haydashdi. Hukumatning yordami bilan bolamni dunyoga keltirib, bir xonali kvartirada yashay boshladim. Meni sevadigan, men sevadigan bir kishiga muhtoj bo'lganim uchun bolamni oldirib tashlamadim. Uni sevib ardoqlayman. U ham meni yaxshi ko'radi deb o'yladim. Ammo hali o'zim bola bo'lganim uchunmi yoki mehr ko'rmay yashaganim alamimi, bolamning tungi yig'ilariga chiday olmadim. Bir kuni tunda barbod bo'lgan hayotim uchun uyg'ongan g'azabim shunday qo'zg'aldiki, o'z-o'zimni nazorat qila olmay, yostiqni olib, bolamning yuziga bosdim. To uning yig'isi to'xtamaguncha bosib turaverdim. Bolam o'lgan edi.
Meni hukm qilib qamoqqa olishdi. Gazetalarda men haqimda yozishdi. O'sha paytda bolamni o'ldirib qo'yganimdan bir azoblansam, nomim gazetalarda chiqqanidan bir rohatlanardim. Qamoqda hech kimga qo'shilmay, vijdon azobi bilan yashay boshladim. O'zim mehr ko'rmay o'sgan bo'lsam ham, bolamga mehr bermoqchi, uning mehrini ko'rmoqchi edim. Bir kuni qamoqxonamizga bir ayol keldi. U biz mahbuslar bilan Xudo haqida, uning inomlari haqida gaplashdi. Uning gaplari mening yuragimga ta'sir qildi. Hamma chiqib ketgach, u bilan gaplashishni istadim. Uning o'zi gap boshladi. U ham bizga o'xshab gunohkor bo'lganini, hayotini, gunohlarini yashirmay aytib berdi. Men ham nima qilganimni yashirmadim. U menga shunday dedi: "Tamara, sen doimo Xudoga qadrli bo'lgansan. U sening barcha musibatlaringni bilgan. U hammasini ko'rib turgan. Uning ruhi sen bilan birga yig'laydi.
U sen muhtoj bo'lgan va sen yo'qotgan hamma narsani senga qaytarishni istaydi. U seni qilmishlaringga qaramay sevadi, ammo seni shundayligingcha qoldirmaydi. Isoga hayotingdan eshik och, uni qabul qil. Shunda u sening yuragingni tub-tubidan o'zgartira boshlaydi. Hayotingning parchalarini olib, ularni birlashtiradi. Undan yaxshi bir narsa tayyorlaydi. Shundan so'ng men Xudoni hayotimga qabul qildim. Yuragimdagi og'riq yengillashdi. Xudo meni qilmishlarim uchun kechirganini, meni qabul qilganini his qildim. Shundan so'ng hayotim chindan ham o'zgardi. Men endi Xudoning muhabbatiga, kechirimiga va xotirjamligiga ega edim. Bu inomlar meni butunlay boshqa odamga aylantirdi."